Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia aktualijų laida, prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Šią Dievo gailestingumo savaitę norime svarstyti Dievo gailestingumo savybę, šią savoką, svarstyti šių dienų kontekste, šių mūsų patirčių kontekste. Ir šiandien nuotoliniu būdu susisiekėme su seserimi Saleziete, Liucija Grybaitė, sesuo priklauso Marijos krikščionių pagalbos dukterų institutui. Ir kaip žinome, salėziečiai darbuojasi su tai žmonėmis, kurie labiausiai to Dievo gailestingumo yra pasiilgę, su tokiais apleistais žmonėm, vaikais, kurie gal stokoja tėvų meilės ir panašiai. Tai dėl to ir kalbame su šia seserimi apie dievišką gailestingumą. Ir mūsų pokalbio pradžioje noriu klausti sesers Liucijos, kas yra tas gailestingumas, kaip ji supranta šią savybę taip dažnai linksniuojama mūsų dienomis.
Na, iš tikrųjų, Dievo gailestingumas yra labai konkreti Dievo meilė žmogui. Nes tai, ko mums labiausiai reikia kaip žmogui, tai Dievo besąlyginio atleidimo, taip kaip ir žmogaus. Bet iš žmogaus mes ne visada patiriame, ne visada tą gauname. Ir nepatyrę iš Dievo to besąlyginio gailestingumo ir besąlyginės meilės, mes nesugebam jos perduoti ir kitam žmogui. Taigi Dievo gailestingumas yra parodytas per Jėzų Kristų, štai mes tik ką šventėme jo mirties ir prisikėlimo įvykius. Tai ir yra Dievo gailestingumas, juk dėl ko Jėzus mirė, dėl ko Jėzus prisikėlė. Jam tas buvo visiškai nebūtina, tai yra konkretus Dievo meilės įrodymas. Ir Dievo meilė ir jo gailestingumas yra viena, nes mes esam nuodėmingi. Aš esu nuodėminga, kiekvienas iš mūsų esam nuodėmingi. Ir Dievo meilė mums pasireiškia per jo nuolatinį gailestingumą, tai reiškia kiekvieną kartą, kai aš sakau Dieve pasigailėk, kai aš sakau Dieve atleisk man už mano nuodėmę, atleisk už kito žmogaus nuodėmę, Dievo gailestingumas iš karto išsilieja. Tai Dievo meilė ir gailestingumas yra viena.
Kas šiais laikais yra labiausiai reikalingas gailestingumo, kokiems žmonėms to dieviško gailestingumo reiktų šiomis dienomis?
Manau, kad visi be išimties. Aš tik galvoju, kad nes nėra žmogaus, kuris nesilgėtų meilės. Ir nėra žmogaus, kuris netrokštų būti besąlygiškai priimtas. Su visu tuo, kas jo gyvenime yra šviesaus ir tamsaus, su jo dovanomis ir su jo klaidomis. Mes kiekvienas trokštam būti besąlygiškai priimtas. Tai visiškai besąlygiškai priimti mus gali tik Dievas. Net ir patys artimiausi žmonės, tai yra mūsų šeimos nariai, tėvai, mylimieji, negali mūsų visiškai besąlygiškai priimti, nes patys yra sąlygoti nuodėmės ir ribotumo. O mes ilgimės kažkaip begalinės meilės ir besąlyginio priėmimo. Tam žinybė, kuri rašyta mūsų širdyje. Tai aš neišskirčiau nei vienos kategorijos, kad kam labiausiai reikalingas Dievo gailestingumas. Ar tam, sakykime, fiziškai suvargusiam žmogui, kuris gal ir duonos prašo, kuris gal namų neturi, kuris artimųjų neteko. Na, mums tas jau labai aišku, kad šitas žmogus yra tas užrybi, pareibi ir jis tikrai turi būti paliestas Dievo ir žmogaus artumo ir meilės. Bet man taip atrodo, kad ir tas gyvenantis už baltos tvorelės, turintis gal ne vieną mašiną, turintis solidžią sąskaitą banke, iš tikrųjų taip pat ilgisi besąlyginio Dievo gailestingumo ir meilės. Gal net nepripažindamas, kad Dievo, bet besąlyginės meilės ir besąlyginio gailestingumo. O tai yra Dievo ilgesys. tas besąlyginės meilės ir besąlyginio gailestingumo, tai yra besąlyginio priėmimo toks, koks aš esu troškimas ir yra Dievo troškimas. Tik tikintieji mes galim tai įvardinti, kad yra Dievo troškulys, o netikinti žmogus ilgis ir nelabai žino, ko ilgis. Ir tada jis kūrė labai gražias poezijas, jis kūrė dainas apie begalinę meilę, apie grožį, apie amžinybę. Bet jeigu nėra Dievo, nelabai žino, kam adresuot, kam skirt. Bet šitas Dievo gailestingumas yra reikalingas mums visiškai visiems.
Kokiais ženklais galėtume parodyti kitiems žmonėms dievišką gailestingumą, juk kiekvienas iš mūsų esam to dieviško gailestingumo nešėjai ir per konkrečius mūsų gyvenimo ženklus, gestus mes galime tą dievo gailestingumą parodyti. Kaip tą galėtume padaryti?
Na, aš manau, kad tų ženklų yra labai daug. Mes juos transliuojame viskuo. Pirmiausia, savo elgesiu, savo kūnu, žodžiais, veiksmais. Juk ką daro mažas vaikas? Pamato mamą, ištiesia rankas ir bėga. Ir apkabink. Ką daro du jauni žmonės įsimylėję, puola vienas kitam į glėbį? Psichologai sako, kad mums reikalingas ir apkabinimas, ir švelnų žodžiai. Mes to reikalaujame, prašome labai 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 įvairiai. Ir jeigu to negauname, ir vėl aš net neišskirčiau jokios kategorijos ir jokio amžiaus. Ir jaunam, ir senam, ir turtingam, ir vargšui. Visi trokšta to ir arba tą išreiškia labai atvirai ir nuoširdžiai, nežinau, kartais būna ateina žmogus, pavyzdžiui, mokinė, mergaitė, ar kažkokia moteris, kuri dvasiškai palydima ir sako, sesė Liucija, apkabinkit mane, dabar tiesiog apkabinkit mane. Tai kada yra žmogus, kuris drįsta labai atvirai pasakyti, kad man dabar reikia kito žmogaus, nes per kitą žmogų ir Dievo artumos apkabinimo, priėmimo, švelnumo, tai kai tą išreiškia, tam žmogui galbūt yra lengviau tai ir patirti, bet tam reikia nuolankumo. Žmogus, kuris to nemoka išreikšti, nes gal jo nemokė, gal nepatyrė, viso to reikalauja kartais labai tokiu atvirkštiniu būdu. Tai yra per grubumą, tai yra per kažkokius suardytus santykius. Juk šitaip irsta šeimos, šitaip iširsta draugystės, šitaip nutrūksta santykiai, kada vienas asmuo, vienas žmogus kitam žmogui nustoja rodyti švelnumą, nustoja išreikšti meilę, parodyti ir žodžiais, ir darbais, ir veiksmais. Tai manyčiau, kad arba žmogus prašo to nuolankiai tiesiogiai, leidžia suprasti, arba jeigu to nėra, tai būtent, kaip sakiau, atvirkštiniu būdu per grubumą, per kažkokią prievartą, net ir visi baisūs nusikaltimai iš tikrųjų yra labai iškreiptas, sužeistas meilės šauksmas žmoguje. Žmogus, kuris yra mylimas, priimtas, nevienišas, jis niekada nesmurtaus, jis niekada nekenks kitam žmogui, jis niekada nekeršys. Visos mūsų nuodėmės kyla iš mūsų didelių nemeilė žaizdų.
Daugelis žmonių, girdėdami žodį gailestingumas, apsipranta, kaip ir su daugeliu žodžių dažnai vartojamų savokų, mes apsiprantame ir juos savo gyvenime tiesiog praleidžiame pro ausis. Kokio mūsų atsako reikėtų į šitą savybę, į šitą dievišką savybę, kuri tokia svarbi mūsų gyvenime?
Na, iš tikrųjų, jūsų klausimas yra labai toks ir man asmeniškai aktualus. Kaip mes žinom, istorijos eigoje krikščionybėje buvo įvairūs Dievo sampratos etapai ir kiekvienas laikmetis turėjo savo dvasingumą ir buvo išgyvenama Dievo baimė, kur buvo pirm visko žmonės bijojo, kad Dievas gali nubausti, kad už tam tikras nuodėmes eis į pragarą. Ir štai mes išgyvenam 20-21 amžių kaip Dievo gailestingumo amžių. Ir tikrai žmogus gali ir čia nuklysti ir pasidaryti paviršutiniškas. Ai, Dievas myli, jis supras, jis gailestingas. Aš neturiu atsakymo, nes mes nežinom, kas yra Dievo meilė ir Dievo gailestingumas. Mes iš tikrųjų tai pilnutinai patirsim tik patys patekę į amžinybę. Bet manau, kad tas žmogaus paviršutiniškumas, kuo mes visi sergame, nei meilė tikra, nei gailestis tikras, nei atgaila tikra, viskas kažkaip taip, mes turim tą pavojų praslyst paviršium, neįsipareigojimas savo pašaukimui, savo pareigom, nu kažkaip, daug maž, taip, sočiai, patogiai. Tai aš nežinau, bet man atrodo, kad kaip bus amžinybėj, taip, Dievo gailestingumas ir teisingumas ir mes tenoje pamatysim. Bet gyvendami paviršutiniškai čia, tą laikiną žemišką į gyvenimą, mes jį pralaimim. Man čia atrodo yra esmė. Nes Dievui mes nepakenksim ir Dievo mes nepakeisim, nepakenksim, neįtakosim niekaip, ką mes bedarytume gerą ar blogą, nes Dievas yra meilė ir pilnatvė. Bet aš galiu gyvenimą pragyventi paviršutiniškai ir nepaviršutiniškai. Atsakingai ir neatsakingai. Bet kaip ir gerai. Ir nuo to, kaip aš apsisprendžiu ir turėti santykį su žmogumi ir su Dievu, atsakinga arba paviršutiniška. Ir nuo to, kaip aš apsisprendžiu tai daryti, priklauso mano ir kitų laimė va čia ir dabar. Man tas yra labai svarbu. Ne dėl Dievo, bet dėl savęs ir dėl kito. Aš negaliu tais dalykais žaisti. Ir tas atsipūtimas toksai, jis yra mūsų, ypatingai to vadinamojo pirmojo pasaulio, ar ne vakarų bažnyčios, net ir vakarų krikščionių, na, pavojus. Štai mes išgyvenam dabar ypatingą laikotarpį, kada būtent Europa ir Amerika kažkuria prasme yra va, sustabdyta ir tu nieko negali padaryti. Ir tavo verslas, ir tavo pinigai gali griūti. Galų gale tavo sveikata, net ir gyvybė nepriklauso nuo nieko. Nepriklauso nuo tavo pajamų finansinių. Ir kai mes dabar sustojam, kaip jūs klausėt ar ne, tai kas dabar svarbiausia? Va dabar ir yra tas laikas, kada mes galime pažiūrėti, o koks yra mano santykis. Jau mes čia visi apie tai kalbam ir įsivaizduoju, kad jau truputį jau apie tai sunku, jau ne, sako, nebekalbėkit, bet tai yra aktualu. O koks mano santykis su tais, su kuriais aš gyvenu? Mano šeima, bendruomenė, parapija, bendradarbiai. Visi tie, su kuriais mane suvedė gyvenimas. Ir tėvai neturėjo laiko vaikam, daug kas neturėjo laiko kažkam, vyra žmonai, žmona vyrui ir taip toliau. Ir štai yra laiko. Ir šitas laikas gali tikrai tapti palaimingu. Nusigrynina santykis. Atsiranda galimybė išgirst ir pasakyt. Atsiprašyti ir atleisti tiesiog kartu pabūt. Yra laiko. Mes pavyzdžiui irgi dabar bendruomeniai, sakom, neatsimenam, kada mes galėjom pusryčius valgyti kartu visos, neskubėdamos. Kada mes galėjom tuo pačiu metu valgyti pietus, neskubėdamos ir besikalbėdamos. Ir per tai daug kas išsigrynina. Tai manyčiau, kad reikia dėkoti. Jeigu turim tikėjimą, dėkoti ir už šitą laiką, kaip už išbandymą. Ne Dievas siunčia šitą pandemija, ne Dievas tai daro, bet Dievas tai nesustabdė stebuklingų būdų šitos pasiekmės. Ir jeigu aš turiu tikėjimą, turiu tikėti, kad visa išeina į gerą mylintiems Dievą. Taigi ir šitas laikas gali būti labai palaimingas būtent santykio su Dievu, su tais, kurie yra arčiausiai mūsų, nes dabar tiesiog dirbtinų būdų mes būtent esam su tais, kurie yra arčiausiai mūsų. O kaip dažniausiai būna, kad mes ir žaidžiam tuos labiausiai, kurie yra arčiausiai mūsų ir patiriam daugiausia sužeidimų. Ir štai šitų pirminių svarbiausių santykių gydymo, atstatymo, pašventinimo, atnaujinimo laikas.
Daugelis šį laiką vadina ne tik išbandymų laiku, bet ir malonės laiku. Vis dėlto šie išbandymai mums atrodo kaip sunkumai dideli, kaip krizė ir kažkaip galbūt drastiška vadinti šį laiką malonės laiku. O vis dėlto daugelis žmonių keičiasi šiuo laiku. Kaip šį laiką panaudoja jūsų aplinkos žmonės?
Aš tiesiog noriu pasidalinti savo asmeninę patirtimi, kadangi esu Vyturio gimnazijos mokytoja, tikybą dėstau ir štai nuotoliniu būdu pamokos. Ir aš nusinčiu vyresnių klasių mokiniam nuorodas, metodinę medžiagą, ką jie turi pasižiūrėti, ką jie turi perskaityti, ką, kokį darbą jie turi atlikti ir jie turi man atsiųsti savo padarytus darbus, o taip pat parašyti klausimus ar refleksijas, kas jiems kokie klausimai kilo ar kokias mintis sukėlė. Ir žinot, aš per 25 metus neturėjau tokių laiškų ir tokių klausimų, ką aš dabar turiu. Staiga tie jauni žmonės pasijuto saugus, nes išsaugotas privatumas, jie gali su manim kalbėtis asmeniškai, rašydami ir laukdami atsakymų. Ir tai yra tokie klausimai, tokie atsivertimai, tokios įžvalgos, kad aš tiesiog skaitau ir tiesioginę tą žodžio prasme kartais perskaičius susigraudinu. Man tai yra tiek vilties, kad šitie jauni žmonės patiria ir kadangi tai sutapo dar būtent su velykiniu laikotarpiu, tai yra su didžiosios savaitės liturgija, su Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpiniu, kaip jie į tai reaguoja, kaip jie klausia, kaip jie suvokia, kaip juos tai paliečia. Žinot, aš atvirai sakau, aš išgyvenu vaisingiausią savo kaip tikybos mokytojos laikotarpį. Bent man tai atrodo.
Ar nesibaiminate, kad po šių įvairių išbandymų mūsų įprastas gyvenimas sugrįš į senas vėžes ir šitie pokyčiai, šitos patirtys, kurias dabar turime, nepadarys didelės reikšmės mūsų vidiniam pasauliui, mūsų santykiui su Dievu, kad būsim tokie, kaip buvę ir viską labai greitai pamiršime?
Jūs labai gražiai pasakėt pačioj pradžioj, kad tai yra ne malonės metas. Ir tikrai priklauso nuo požiūrio. Vieni sako, kad tai yra nelaimės metas, kiti sako Dievo bausmės metas, kiti sako Dievo malonės metas. Turbūt priklauso nuo to, kaip mes tai priimsim. Tai pirmas dalykas. Antra, aš kažkaip jau nebegalvoju apie ateitį. Aš žinau, kad ateitis irgi yra Dievo rankose. Ir kiekvienas širdies prakalbinimas, kiekvienas žmogaus atsivertimas, tas vidinis mano judesys, mano ar kito žmogaus. Taip, mes sugrįšim į kasdienybę ir darysim tas pačias klaidas ir atkrisim į kažkokią nuodėmę įprotį, bet ta patirtis Dievo meilės, jo gailestingumo, jo prisilietimo, santykio su kitu žmogumi išgydymo, gal atsiprašymo, gal susitaikymo, gal padėkojimo, tie konkretūs faktai, jie niekada nebeišdils iš mūsų istorijos asmeninės. Mano istorijos asmeninės su kitu žmogum ir mano istorijos asmeninės su Dievu. Tai aš dėl to visiškai rami, kad kiekvienas, ką mes patiriam per šitą laikotarpį pozityvaus, tai niekada nebedings, nežiūrint mūsų visų tolimesnių klaidų. O ateitis yra Dievo rankose.
Kaip jūs pati, mėla sesė, išgyvenate šį laikotarpį, ar jums tai yra proga labiau pažinti Dievo gailestingumą?
Tiesą sakant, aš turėčiau prisipažinti, kad net negaliu įvardinti, kad šitas laikas yra sunkus. Ir nežinau, ar tai gėda sakyti, ar tai kažkaip, bet tikrai yra žmonių, kuriems šitas laikas, na, fiziškai ir psichologiškai yra sunkus. Yra kažkas neteko gal darbo, yra kažkas, kas gal neteko pragyvenimo šaltinio ir tikrai yra ta nežinomybė, kaip reikės išmaitinti šeimą. Lenkiam žemai galvas prieš gydytojus, kurie rizikuoja net savo gyvybę ir atiduoda laiką ir sveikatą, kad išgelbėtų kitų žmonių gyvybės. Tai jiem šitas laikas yra sunkus. Aš neturiu tokių išbandymų, aš negaliu sakyti, kad man tai sunkus laikas. Atvirkščiai, man šitas laikas yra malonės metas, ta prasme, kad aš pamačiau, kad tikrai turiu mylinčius žmonės aplink save, kad galiu bendrauti, gyventi kartu su man brangiais žmonėmis, išgyventi Dievo patirtį, dalintis Dievo žodžiu ir netgi apie tai komunikuoti, apie tai dalintis su jaunimu. Tai man čia yra didžiulis Dievo gailestingumas, kad aš turiu tokias sąlygas. Tai yra konkreti Dievo meilė man. Ir aš manau, kad ta Dievo meilė man šitai pasireiškia tokiu būdu, kad aš didesniem išbandymam turbūt esu per silpna. O tie žmonės, kurie turi daug didesnius išbandymus, nežinau, galbūt jie yra stipresni. Ir tik savo malda galiu lydėti visus tuos, kurie neša didžiulę atsakomybę, nuovargį, darbą, įsipareigojimą, kad ir jiem nepritrūktų Dievo ir šalia jų esančių žmonių palaikymo ir meilės.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbėjomės su seserimi Liucija Grybaitė, Marijos krikščionių pagalbos dukterų instituto seserimi, apie Dievo gailestingumą ir šių laikų aktualijas, juk šis laikotarpis yra ne tik tai išbandymų metas, bet ir galimybės, kurias mums dovanoja sunkumai, išbandymai, suvaržymai, galimybės, kurios mus atveria labiau naujiems iššūkiams, galimybės, kurios išmoko mus naudotis technologijomis, galimybės, kurios paskatina mus atsigręžti į savo vidų, nes daugiau praleidžiame laiko vieni, daugiau esame su savo trūkumais, su savo ydom ir taip pat su savo gerosiomis savybėmis. Tai galimybės šiuo laikotarpiu mums yra svarstyti apie tai, kas laukia mūsų anapus mirties ir šis sunkumas ir galima sakyti, yra ir Dievo gailestingumo ženklas, nes pats Viešpats dovanoja sunkumus ir mus nuskaidrina, nuskaistina, mus ugdo. Tai ačiū seseriai Liucijai, kuri štai sutiko nuotoliniu būdu, mėly Marijos radijo klausytojai, jungtis į svarstymą apie Dievo gailestingumą. Ją kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas.
Ačiū Jums, kad pakvietėte.